Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj, en la 325 elsendo de la Pola Retradio. La decunuan de marto 2004, bonvenigas vin Barbara, Kristina kaj Milada. Tradicie ni proponas komence informan parton, hodiaŭ ni krome prezentas elsendon literaturan, per kiu ni omaĝas la pasintan internacian tagon de virinoj. Tiu kuntekste ni proponas fragmenton de la rakonto de Katarzyna Smreczyńska La unuaj paŝoj, pri la strebado de virino en la misera en la deknaŭjarcenta Podhale regiono, la suda Pollando, strebado al klereco. Komence la informa parto de nia Esperanto elsendo.
Tri polaj urboj ektroviĝis ĉe gratulindaj lokoj en la internacia rangolisto de reputacio, en kiu estis distingitaj 100 turismaj lokoj en la mondo. Inter la unuaj 10 urboj, famaj pro la plej bone taksataj de turistoj hoteloj, troviĝas Gdańsko, Krakovo kaj Varsovio. La plej altan lokojn atingis la itala Sorrento, akirinte 84,71% da voĉoj, antaŭ Dresdeno 84,3%. Sur la tria loko ektroviĝis Gdańsko 84,01%. Krom Pollando, la unusola lando firanta pri pli ol unu urbo en la unua deko, estas Kroatio. Gia Dubrovnik lokiĝis ĉe la kvara pozicio. Split ektroviĝis ĉe la deka loko. La lokon sesan kaj sepan okupas Krakovo kaj Budapeŝto. Varsovio avancis je 10 lokoj kaj troviĝas ĉe la naŭa loko. Multe malpli kontentaj estas hotelaj gastoj pri Parizo, kiu okupis la 92 lokon, pri Londono la 96 loko kaj Manilo la 100 loko. Internacia rangolisto de reputacio kreiĝas baze de pli ol 82 milionoj da opinioj de sur pli ol 200 rezervopaĝoj. Por ke la rangolisto estu fidinda, estis konsideritaj nur tiuj hoteloj, kiuj ricevis pli ol 60 opiniojn en urboj disponigantaj pli ol 130 finhotelojn.
Wrocławo, Poznano, Katowice, Lodzo kaj Krakovo troviĝas en la unua deko da europaj urboj laŭ la vidpunkto de la venantaj al ili investaĵoj. Puls Biznesu prezentis rezultojn notitajn en la rangolisto de la europaj urboj kaj regionoj. Wrocławo kaj Katowice avanas inter grandaj europaj urboj, al kiuj venis plej multaj projektoj. Se temas pri la investologa strategio, inter la orienteuropaj landoj gvidas Katowice, Wrocławo kaj Poznano. Wrocławo krome troviĝas en la akompano de grandaj europaj urboj en la kategorio amikaj por la merkat agado.
Prototipo de unu el la plej modernaj en la mondo radiografoj estis prilaborita en la Nacia Centro de Nukleaj Esploroj en Świerk apud Varsovio. Canis, ĉar tie estas ĝia nomo, capablos rentgenumi eĉ fervojajn kargovagonojn kaj sekve faciligos kaj mallongigos la laboron de doganistoj. Ekde nun ili ne devos kontroleniri kamionojn kaj kontenerojn, sed faros tion, se la radiografo malkaŝos plumbon, kiun ĝi ne povas rentgenumi kaj kiu estas utiligata en protektiloj de radioaktivaj materialoj. La Nacia Centro por la Nuclei Esploroi en Świerk pretigis ancau prototipoin de aliei aranĝaĵoj por batali kontraŭ terorismon, en kiuj estis aplikitaj detektiloj de fotonoj kaj neŭtronoj. La esploroj kun la valoro de 15 milionoj da eŭroj estis financitaj el la eŭropunaj rimedoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Malmultas interrete informoj pri Katarzyna Smreczyńska 1846-1936, pola montaranino, popola verkistino kaj babil rakontantino, la autorino de rakontoj, inter alie de la rakonto La unuaj paŝoj. Ŝi diktis ilin al aliaj personoj, ĉar ŝi mem ne kapablis skribi. Siatempe en la Esperanto redakcio de Pola Radio ni presentis en la literatura ciclo fragmenton de ŝia ĵus menciita rakonto La unuaj paŝoj. Hodiaŭ ni volas ĝin reproponi. Ĝi priskribas la ardon de la kamparana virino el la mizera en la 19a jarcento regiono Podhale al klereco. La racconto bildigas factoin el sia biografio, sed valoras aldoni che Katarzyna Smreczyńska, autorino duon analfabeta, estis samtempe virino exterordinara, successinta clerigi du el siai tri infanoi. Sia filo, Władysław Orkan, estis verkisto, autoranta dramverkoin, poeziajoin, romanoin kaj noveloin. Ilia ĉeftemaro estis la bildo de malriĉa pola kamparo. Sed li ankaŭ estis prikantanta la belecon de la hejma Gorce, montara regiono. La alia filo de Katarzyna Smreczyńska estis Stanisław, entomologo, pedagogo, instruisto de naturscienco kaj natura historio, pli posta profesoro de la Jagiellona Universitato. La rolo de la patrino Smreczyńska en ilia vivo vojo estis plena de sindedicio. Spite la desiron de la patro, kiu volis almenaŭ plej junan filon ligi kun la kamparana vivo, ambaŭ post la baza lernejo en la loko Szczyrk daŭrigis la lernadon en Krakovo. La patrino unu fojon monate pilgrimis piede pli ol 70 kilometrojn el la vilaĝo Poręba Wielka al Krakovo, portante nutrasz produktoin por siaj edukigiantaj filoj. Jen fragmento el la rakonto de Katarzyna Smreczyńska, La unuaj paŝoj.
Miam estis edziniginta, kiam mi ekscis pri iu pastro, kiun vizitas homoj el ĉiaj anguloj, ne nur en la tuta Podhale regiono, sed eĉ en la ĉirkaŭaĵoj de Tarnów, ĉar li famis en la simpla popolo. Kaj tiuj, kiuj jam lin vizitis, multon pri li rakontadis. Kiel li instruas, kiel prudenton alparolas, kiel dum la tutaj noktoj li ne dormas, sed laboras por la malkleran popolon klerigi. Tiuj sindaĵoj multe interesis min, sed bedaŭrinde nenion pli detalan mi povis pri li ekscii, ĉar de ni el nia regiono ankoraŭ neniu estis ĉe li. Tiel nescivolemaj estis niaj homoj, kaj la malklereco ĉirkaŭe estis grandega. En la tuta regiono oni aŭdis nenion pri iu ajn lernejo. Min la patrino hejme instruis la silabumadon, kaj kiam mi kapablis legi la literojn, ŝi prunte donis al mi grandegan libron, kiun iamaniere post iu pastro ŝi heredis. la malnova kaj nova testamentoj. Mi legis ĝin dufoje, ĉar ŝi aliajn librojn ne havis, eĉ katekismo mankis. Eblas imagi, kian avantaĝon povis ĝui la dekjara knabineto pro la legado de la granda Biblio. Pli poste kun granda Augustino mi legis ĉiujn librojn, kiujn mi povis akiri, sed tiam ne estis tio tiel facila kiel nun. Kaj kiam mi estis ĉirkaŭ dek kvarjara, mi sentis grandan malkontenton pri mi mem kaj pri la mondo. Mi koleris kontraŭ ĉio, kio min ĉirkaŭis, kvazaŭ ĉio kulpus, ke mi kapablas nenion. Mi sentis en la animo grandan kultivejon, foran, malplenan, vastan. Ŝajnis al mi, ke per nenio alia oni povas ĝin plenigi nur per la lernado kaj ankoraŭ foje lernado. Kaj ja ĉi koncerne ĉiuj esperoj estis preskaŭ perditaj. Fariĝinte sesjara, mi devis paŝti la brutaron somere, kaj vintre linon ŝpini. Mi ofte petis la patrinon, ke ŝi permesu al mi aŭskulti predikojn kaj instruojn preĝejajn. Tiel almenaŭ mi volis min kontentigi. Mi diligente aŭskultis, memorfiksis ĉion, kaj tio agordigis min religieme, sed la dezirojn de mia animo tio ne kontentigis. Venis tempo, kiam la panjo permesis al mi paŝti bovojn tie, sur la herbokampoj. Tiam mi povis pensi multe. Tial do la pensoj senbride vagis. Tiel vaste, kie la rigardo eblis penetri, kaj eĉ pli foren. Mi admiris la dian ĉiupovon en tiuj ĉi misteraj kreitaĵoj, kiuj min ĉirkaŭis, kaj plej multe ravis min grandiozaj sunleviĝoj kaj sunsubiroj, kiujn mi ofte rigardis. En tiuj momentoj mi forgesadis pri la tero, pri la tuta homa mizero. Kaj tiel la tempo rapide kuris. Oni diris al mi, ke mi komencas la deksepan vivojaron, kaj ordonis edziniĝi. Tiel do okazis. Sed malgraŭ ŝanĝo de la vivo kaj novaj devoj, la sopiro al la lernado ne forlasis min. Do mi faris memdevontiĝon. Se Dio liveros al mi infanojn, ili frekventos lernejojn, eĉ se la plej grandaj baraĵoj aperus sur la vojo. Kaj dume mi kolektis ĉirkaŭe de mi najbarajn infanojn, kiuj volis venadi, kaj mi instruis almenaŭ tion, kion mi mem kapablis. Bonŝance mi ricevis bonan edzon, kiu volonte permesis al mi, en la tempo iom pli libera de laboro, vojaĝi al Krakovo. Tie mi admiris antikvajn preĝejojn, memoraĵojn, ĉie kie mi nur povis aniri, mi volis rigardi trezorejojn, muzeojn, tombojn kaj kion ajn eblis. Kun sincera admiro mi gapis al la malnove polaj antikvaĵoj kaj ĉiam pli granda scivolemo min ardigis. Kia ĉi tiu Pollando estis iam? Kiel nun ĝi ne plu estas tiel riĉa? Sed kion fari? Neniu tion klarigis al mi, nek citemen librojn mi havis. Tiel pasis kelkaj jaroj. Nur tiam mi eksciis pri tiu pastro, kiu, kiel oni diradis, instruis homojn ne nur proprajn, sed ankaŭ el la forej lokoj. Tio min ege interesis. Mi decidis ekscii, kie ĉi tiu pastro loĝas. Mi iris al mia patrino, ĉar ŝi ankoraŭ vivis tiam, esperante, ke ion mi ekscios. Eble ŝi aŭdis pri tio de iu. Sed mi sen iluziiĝis. La patrino diris al mi, ke ĉi tiu pastro loĝas malantaŭ Jordano, apud Babia Guramen. Mi petis la edzon, ke li permesu iri tien por unu tago. Tio okazis en julio, do la tago estis longa, kai li consentis. Per sia granda bono che indulgemo li plei firme ligis min al si. Do mi ec iris. Cai mi iris ciam pli for cai for. La villaggio, cium mi estis anirante, cusis en la valo. Gi estis plena de arbustoi cai crescajoi, cai mi aliris la pregeion mem. Sed mi ne vidis gin, car la arboi casis la turon. Komence mi asertis, ke mi trovidas apud iu alia preĝejo, sed kiam mi demandis pri tio, kie mi estas, respondis al mi homoj, en Ŝiĝina. Mi intencis tuj serĉi la tranoktejon, sed mi ekpensis. Unue mi vizitos la tombejon por danki al Dio, ke tiom bonŝance mi aliris. Mi transiris la tombejpordon, kaj mi ekvidis tra la fenestroj, ke en la preĝejo brilas la lumo. Mi miris, kio je tiu ĉi horo povas en la preĝejo okazi, eble ion oni riparas, mi pensis. Mi proksimiĝas malrapide al la pordo estas iom malfermita. Mi eniris malkuraĝe, kaj kia miro min ekregis. Jen en la preĝejo mi vidas grupeton de homoj kaj inter ili pastron malgrandan, kun vizaĝo sonbruniĝinta, seka, kiu ilin instruas. Li iras de unu al la alia kaj per la sonora kaj mallaŭta voĉo parolas pri aferoj, kiujn mi ne ĉiujn komprenis. Mi malkuraĝe alproksimiĝis kaj ekgenuas por digne Dion saluti. Tiumomente tiu ĉi pastro proksimiĝis al mi, metis sian manon sur mian brakon kaj salutis per simplaj vortoj: "Bonvenon." Kaj li demandis, de kie mi venas. Kaj kiam mi respondis, li diris: "Do, vi estas la unua el tiu regiono." Kaj krome li nenion demandis de mi. Li turnis sin sekve al la homoj kolektiĝintaj en la preĝejo kaj li daŭrigis la instruadon. Li parolis pri diversaj specoj de peko. Kiel li parolis? Jen unu el liaj rakontoj, kiujn mi citu. Draŝis du draŝantoj. Unu draŝis 100 grenfaskojn, la alia ankaŭ 100. Unu draŝis 99 kaj pri unu forgesis, ĉar tiu ĉi lasta miksiĝis kun la aliaj. La alia draŝis ankaŭ 99, sed speciale kaŝis unu faskon. Kion faru tiuj ĉi draŝantoj? Ĉi-specajn enigmojn li metis antaŭ la alvenantoj, ke ili ekzercu siajn pensojn. Kaj kiam jam estis post la noktomezo, li preĝis kune kun ili kaj rekomendis al siaj konatoj, ke ili kunportu min por la tranokto. Kaj ili tre volonte faris tion, anticipinte lian deziron. Kaj mi ege milis pri la gastamo de la loka loĝantaro. En irinte ilian domon mi sentis min kvazaŭ hejme. Mi eksciis de ili, ke ilia paroĥestro venigas al la mondo diversajn librojn, kaj prunte donas ne nur al siaj paroĥanoj, sed ankaŭ al homoj el aliaj regionoj. Ili ankaŭ havis hejme kelkajn proprajn librojn, kiujn tuj post la vespermanĝo ili prezentis al mi. Mi foliumis ilin scivoleme, kaj ekregis min la bedaŭro, ke en tiom mallonga tempo mi ne povas ilin tralegi. Kaj ili, vidinte mian deziron, promesis kelkajn prunte doni, por ke mi punportu al la hejmo. La sekvan tagon mi frue leviĝis, kaj pensis, ke kiel la unua mi vizitos la preĝejon. Sed tie jam estis la paroĥestro kaj homoj, kiuj loĝis pli proksime. La instruado daŭris. Mi staris silente, de malproksime aŭskultante la instruadon. Iu ideo min konsolis, kaj samtempe akompanis min la bedaŭro sento, ke ne mi sola estas en tiu mallumo, sed preskaŭ ĉiuj, kiuj venis el la foraj regionoj. Kaj estis tie homoj el la regiono de Tarnów, de Bohnia, Łódź kaj Spiš, kaj ankoraŭ el pli foraj regionoj. La paroĥestro ĵus komencis rakonti. Li rakontis unu post la alia historiojn, kaj kiam li finis, liajn okulojn kovris la nebulo, kaj stranga doloro speguliĝis sur lia vizaĝo. Kiel en mallumo sparki fajrerojn, bruligi fajrojn, kiam la animoj estas per cindro kovritaj, kvazaŭ per la tero, predikis la pastro. Kiam vane serĉi distingon inter malbono kaj bono. La jarcentoj pasos, kaj neniu celo lumvidos ilin, povra patrujo. Li parolis malgaje kvazaŭ al si mem. sed en la memoron de ciui gravuriris citiu iliei vortoi, char ili sentis che temas pri la cor parolo. Cai ancau min citiu parolo forte impressis, char en mia animo exonis iu neconata mister accordo. Cion foie iu aludis en la predica u interparolo alla vorto patruio au alla vorto pollando, tiam citiu cordo echis per stranga sono, quasau vento ciu vagas tra arbar branchoi. Cun bedauro mi forlasis la locon sigina, cun la espero che baldau mi revenos. Mi iris cun la libroi quasau cun bonei amicoi. Estis inter ili la biografioi de sanctuloi de pastro Piotr Skarga. Per ili mi levis mian animon en postei oftei momentoi de malgioio cae suffer.
Audis la literaturan programon dedicitan al Katarzyna Smrečinska kaj ŝia rakonto La unuaj paŝoj, kiun prilaboris Barbara Pieča. Finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Invitante por re-renkontiĝo kun ni la plej proksiman vendredon, niam adiaŭas vin. Gis la baldava reaudo, signorinoi cae signoroi.